Gepler Azatlyk Radiosu eferde siz bilen men Sultan Açylova geplesiklerimiz dowam etdirýär. Aşgabatyň bazarlarynda mal etleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Mal etleriniň bahalarynyň diňe bir Aşgabatyň bazarlarynda da Türkmenistanyň ähli etraplarynda hem ýokarlanýan da barada maglumatlar aýdylýar. Mary welaýatynyň ýaşaýjy telekeçi ananyň aýtmagyna görä, marda ozal 1 kilogrammy 17 manat bolan mal etleriniň häzir 1 kilogrammy 22 manatdan satylýar. Ozalraq owa yerlerindäki bahalar bilen şäherdäki bahalaryň hem 2-3 manat ara tapawdy bolardy. Owa yerlerinde mal öldürüp satýarlar şähere garanda arzaraq bahadan satýardylar. Indi bahalar deňleşdi diýenim bolýar. Käy halatlarda owa yerlerinde her kilogramda 1-2 manat bahalaryň ýokary aýdylýan yerler hem bolýar. Tebäbi owa ýaşajylarynyň iň meselesi häzirki wagtda agyr mesele bolup durýar. Meýdanlarda ot ýok, owa yerlerinde iň tapdyran ok. Otun bulanda hem dine ot bilen maali gereçe temredip bolmayar. Temirli yetmedik maali öldürüp, onun etini tatuva çıkaran halatında olsa, onun alıcıda hem az olyar deyip anna azatlık radyosuna gurrun veriyar. Aşgabatlı yaşayıcı telve daydanın aytmanı ura olsa, Aşgabatın teke vadarının am, Gülistan Tevda Merkezinin am et dukarlarında indi onu nesunnen veri mal etleri, sünkli etleri 20 manattan satılyar, zilka etin 1 kilogram olsa 38 manattan satılyar. Bahalaryň ýokarlanmagyny Türkmenistanda geň zat däl. Bahalar hepdede däldi günde ýokarlanyp dur. Emma et dukanlaryna gireninde etleriň bahasy 18 manat diýip ýazylýar dur. Ýöne 18 manatdan et satylan ýerine duşamzak. Ozalraq bu bahany emel görnüşde gözegçilikde saklamaga çalyşýardylar. Şeýle halatlarda satyjylar 18 manatdan jylkasy aýrylan sünkli etleri, mäherli içýäglere malyň öýkenini goýup, anha 18 manatdan şeýle et berýär diýip alçynyň göwnüklerini öwre diýen ýerinden eti çekip bermeýärdiler. Alçylarda uly närazyçylyklar döreýärdi. Şeýle bolanda bahasyny näçeden alsaň ala ýöne maňa eti gowja ýerinden çapyp berdi diýdiňem, satyjylar gözü bilen ümläp gözegçiler görkezip, bolanok berip bilemok diýärdiler. Indi şol satyjynyň işini gözegçiler edip, diýrenip duran gözegçiler hem görünmeýärler. Satyjy islän bahasyny aýdyp töwda edip dur. Ozalklar ýaly 4 kilogram et alsaň, üstüne 1 kilogram öýkün goýup duran satyjy hem ýok. Islän ýerinden eti çekip berýärler. Bahalar ýokary bolsa-da, gerekmejek zatlary terede goýmaýandyklar üçin alyjy hem hoşal bolup gaýdýar. Satyjy hem eti islän bahasyna satyp hoşal bolup dur diýip telewizor aýdyp töwüne başlar. Döwlet tarapyndan mal etleriniň satyjy çykarylmagy indi düýüpli aradan aýryldy diýseň de bolýar. Türkmenistanyň guş toplumlarynda öndürilen 1 kilogram 13 manatdan satylan tovuk etlerinden başga zat bazarlarda göze eýilmeýär. Daşary döwletlerden getirilen tovuk buýdy, jylky mal etleri eýýän satuwdan ýetdi. Käýi ýyllarda bayramçylyk münasebeti diýip uly nöwetler döredip ilata arzan wagtdan satylan mal etleri hem indi 2-3 ýyldan bäri bayramçylyklarda hem satuwa çykarylmaýar. Şeýle de şuň kün hem bazarlaryň et dukanlarynda mal etleri hem çäkli bolup, olar sanalyjy tekjede satylýar.